Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
And I think to myself, what a wonderful world.
Take two. Så det som til de som hører på her, så det sånn at det jo litt sånn jeg som litt lydansvarlig. Det kan vi jo røpe til de som ikke har skjønt det for lengst.
Det vel du som litt ansvarlig.
Ja, så generelt så kanskje en viss ansvarsfølelse som ikke litt sånn generelt fraværende I redaksjonen. Men når det kommer til lyd, da, så føler jeg det litt mitt fag også, med alle gitarene på veggen bak her og sånn. Men sånn, jeg har hørt at det var litt dårlig lyd I øra, så gikk jeg rett inn til sånn nå. Pølsa Pettersen, har du stelt I stand igjen? Sjekk igjen, men just det ser riktig ut det du driver med. Sjekk av Andreas, tenkte jeg her noe, han som har surret til. Og så se at det jeg som hadde surret det til. Så, dette take two, og da har vi fått øvd oss da, boys. Vi kan jo nå starte da, med å bare ønske deg hjertelig velkommen til gode dager, Andreas Staune Midt. Da. Velkommen til oss.
Tusen hjertelig takk. Moro å være her.
Ja, det er en glede å ha deg her. Bare, kan du ta, før vi skal gå I gang og fjase, fordi dere har jo vært, og dere to boys har vært og gått ski I helgen, men bare til de som ikke kjenner deg så godt, kan du bare ta en sånn lyn? Du en ung og flott og kjekk herremann, altså du har jo ikke hatt et så langt liv, men du har jo vært, du jo idrettsutøver, har vært idrettsutøver, og jo delvis idrettsutøver fortsatt. Kan ikke du bare ta oss kort gjennom din idrettskarriere?
Ja, så kortfattet som mulig, så... Jeg jo fra Lillehammer, så jeg har jo vært så heldig å vokse opp med ski på beina, som mange andre her I byen, og ja, har holdt på med ski, og da etter hvert sykkel, siden jeg var ung, og det ble den drømmen bare fulgte da, hele, og jaget egentlig plutselig, så var man jo på videregående og gikk på toppidrettsgymnas, og fortsatte å dyrke drømmen da, med å bli toppsyklist, da, som var til slutt det som var min drøm. Og da var det en tur I den lokale sykkelklubben her, en tur til Ringerike, en sykkelklubb, så jeg ble plukket opp og syklet for kontinentallaget Joker Fuel of Norway, som gjorde det særs godt en periode før koronaen knakket oss, og så tok jeg en tur til Italia for å virkelig... gi full gass, være på bitte og gå med huet først. Og det gikk jo sånn tålig greit, sånn sett I retrospekt, lærte mye. Der og da så var det ganske kjipt. Så nå jeg student, studerer statsvitenskap, driver og går litt på ski. Møtte Øystein I går oppe på Pellestova og gikk antiloppe samme juridisk skiforening, så det var kort.
Der sirkelen sluttet. Men vi skal snakke mye mer om din idrettskarriere og opplevelsene dine, men det er jo mange grunner til å ha deg på besøk nå. Du jo virkelig en mann I min hånd. Nå det jo virkelig høytid. Det jo vår klassikersesong. Det artig med ski-VM, liksom, men... Altså, la oss være ærlige, når det Flandern-klassikere på TV, da det går det der skirene, I hvert fall om ikke en høy gang, så en lav gang, da, det gjør det. Men boys, dere drev jo med idrettsglede senest i går, vi spiller på en søndag, dere oppe I janteloppet, og da så jeg et brett, veldig brett fjes komme på NRK, og fanget vind, og jeg tenkte, er det Henning? Er det Henning Solberg? Og det går unna til Henning Solberg, men så skjønte jeg, nei, det jo min god venn, det Øystein Pettersen.
Jeg har ikke tenkt på det. Altså, det må jeg bare si at det janteloppet, det var 20 kilometer oppe på Øyefjellet der, ikke sant? Det var jo storm med de berømte kastene, og da tenkte jeg, som litt sånn gammel ringrev, at her lønner det seg å finne en god rygg. Legg deg en gruppe med en god rygg. Og så midt ut på myrene der, da blåste jo katter mot inn, så tenkte jeg, nå må jeg finne den gode ryggen, så kikket jeg rundt meg. Da hadde jeg da altså en
fyr foran meg som så vidt stakk opp av skoene sine. Ikke sant? Stavene kom ut fra karbonstøtta på siden. Tenkte jeg, hva dette for noe fjas? På en måte ned og bøye og dra ut startnummeret for å se navnet på den. Der stod det Lamparter. Da tenkte jeg bare sånn, dette en ski... kombinert fyr. Nei, dette går ikke, så snur jeg meg rundt, jeg ser rett inn I den der spede tabla til Therese Johaug, tenkte jeg, det jeg som ryggen I denne gruppa her, sånn, det jeg. Så da fikk jeg lurt fram en sånn svensk da, Engdahl. For de som kjenner han, så det liksom ikke, det ikke broren til Bob Sapp. Det ikke. Det ikke broren til Bob Sapp, men det var... Det var drita gøy da, faderen. Jeg kruset rundt,
ja. Men det var ikke så... Jeg må innrømme at du imponerte meg litt der. Jeg satt og følte bare I TV-kroken, ja. men da ser jeg at du kom liksom topp 25-24. Du var liksom helt oppe der, og det var jo foran Jarl Magnus Riiber. Altså, vi snakker om liksom...
Nei, han gikk forbi meg på oppløpet. Han var litt redd for at Therese skulle ta oss igjen, så han spurta forbi meg.
Å ja. Ja, ok. Men han... det var, hadde vi ikke I nærheten av han, da. Og jeg tenker, det jo, han har jo noen meritter som ingen av oss har, rett og slett.
Det, jeg tror nok han hadde vært lengre foran meg hvis jeg skulle hoppa først, for å være helt ærlig. Da sa du nok å bli seit å ta den igjen. Men det var ikke så ille av meg, altså med tanke på at jeg har skøyta 5 turer I år, hadde hjerneblødning I oktober, og generelt har vært ganske dårlig til å skøyte langt hele livet, så jeg tenkte sånn, dette ganske bra. Jeg tror, jeg var helt ærlig, altså sist gang jeg skøyta, det var I Skarverennet 2016, og da satt jeg på ski, jeg var ganske godt trent, da løpet med kom et kvart, bak Ingevild Flukse Østberg. Og nå så har jeg lagt opp I noen år og surret litt rundt med noen hjerneblødning og litt sånn. Så slår jeg Juhaug så jeg bare sånn, kanskje jeg på vei til comeback nå?
Ja, man tenker, dette farlig spekulere da, men kan man si at det formutløsende hjerneblødning, eller blir det for, du?
På generelt basis så kan man si nei, men på spesifikt på meg så kan man si ja.
Ja, ok. Andreas, du var ute og gikk, du har, jeg så ikke ditt, du har jo flott og mye flottere enn Øystein å se på, så jeg burde jo ha sett deg, men jeg...
Ja, nei, startet vel sånn, jeg vet ikke hvor mange som gikk, ja. Men han var på rekke nummer 200 bakke der, altså det føltes ut som et lite tog, så det var jo det å bruke egentlig alt av sykkelferdigheter og rundingsbøyer som til slutt ble da, og klemme til, så... Det var moro. Jeg ble sliten og hadde det egentlig utrolig gøy. Det var det første møte egentlig med ordentlig med startnummer på brystet. Da. Da det jo kjekt å gjøre det på en plass som Janteloppe, som da det lavskuldre, folk smiler og ler underveis, og det jo litt skikross og diverse. Og det, ja, det ble ikke noe toppresultat, det ble ikke noe premiesjekk, men nei, vi vant jo kanskje festen etterpå da.
Jeg mener at du litt inn på kjernen, for hvis man skal være litt seriøs rundt det der janteloppet, det jo et skiren, men det laget da litt mer greier rundt det. En ting det som skjer etter rennet, men også det som skjer rundt rennet, det der burde vært mer av. Altså, janteloppet, det Petter Northugs renn, hvis man kan kalle det det. Og langrennsløpere, vi ikke mer bortskjemte enn at hvis noen bare lager litt kuler der vi går. Altså, vi gikk 20 kilometer, det var 4 kuler, og folk var altså fra over seg av begeistret. Det var sånn der pump track. Da må de ta seg en tur I en pump track. Det var det ikke, men det var dritfett. Og det de gjorde var at det var dritfett. Altså, jeg mener, det var 20 kilometer med pur idrettsglede. Og det litt for lite av. Det var en som hadde høye skuldre, han heter Simen Østensen. Han sto ved siden av meg og knakk begge stavene, klar for det. Og så var det, men så fikk han senka de skuldrene han også, så jeg tror alle koset seg. Jeg må bare beklage litt på lufta, da, det lov? For det var mange som sa etter, ja, det var krevende før, eller jeg sa også, det var krevende før, og jeg synes det var krevende før, for det var litt sånn trått, det var litt sånn foksnø, det var sånn trått. Og så når jeg sa det, så de på meg som om vi ikke hadde gått samme renn, for de sa nei. Nei, det var kjempeløst. Og da tenkte jeg, ok, ja, de syntes det var løst. Og jeg kjente at jeg sparket litt igjennom, og jeg tror jeg var den første som sparket litt igjennom, basert på kroppstyngde. Da. Så jeg lurer på, kanskje om jeg må bare beklage til de som var rett bak meg, der, at jeg lurer på det var meg som på en måte brøyt den der hinna der.
Du gikk opp helt meg, liksom. Du gikk, ja. Altså, det ble...
Trampa litt rolig gjennom. Altså, når jeg og Sarin kommer krusendes gjennom, så det aldri pent syn. Vi glir ikke oppå.
Kowalczyk og deg og Saren ute og går skate. Da det, altså, nå det mange forsiktige snevre referanser her, men ja. Det moro. Men det var idrettsglede, det syns gjennom skjermen, men Andreas, vi må snakke litt om din idrettskarriere, da, fordi mitt inntrykk av den var stort sett preget av idrettsglede, den, lenge.
Ja, absolutt. Det jo en grunn til at jeg for det første startet og fortsatte å holde på og turte å satse videre etter for eksempel videregående også. Det å ta noen år etter videregående for å fylle på den der hva skal jeg si, erfaringsbanken som det til slutt ble, da, med trening, ut og møte de her klubbmiljøene, og kose seg med trening og konkurranse. Da. Det ble jo en viktig del av min hverdag, og sånn sett en, kunne gjerne vært enda lenger, sånn sett i retrospekt, men jeg glad jeg startet 20-årene med den biten. Da.
Men du sa jo at når du kom til Italia og virkelig skulle dra til, så var det drita kjipt, eller veldig kjipt, eller nå husker jeg ikke akkurat hva du sa, men det var ikke noe gøy. Hva skjedde?
Nei, nei. Vi jo ganske heldige her på Berge, da, og har en, altså det finnes jo både regler og unntak, et ganske godt prestasjonsmiljø og gode klubbmiljøer som prøver å ivareta rekruttering og ta vare på, hva skal jeg si, bredden da. Det den her tusen egg-metaforen, at vi prøver å få med oss flest mulig egg. Vi vil ikke at noen skal knuse. Og det var litt andre kår der jeg følte jeg møtte nede i Italia. Jeg hadde gjort ganske god research før jeg dro. Jeg hadde tatt kontroll på egen helse og vært i møte med Olympiatoppen og fått tilpasset kostholdsveiledningsplan og fullt kjør. Og der nede så det var litt gammeldags tanker da, som ble, eller hva skal jeg si, holdninger som jeg ble presentert for. Og utifra de gode opplevelsene jeg har hatt, spesielt da i Ringerike sykkelklubb som senior og i Joker Fuel of Norway, så ble det ganske store kontraster da, mellom hva jeg både sto for og har trua på da.
Ja, hva var det da? Altså gammeldags holdninger? Hva mener du?
Nei, altså det vel ikke å legge under en stol at, eller under et bord at litt både vektproblematikk, doping og sånne ting blir ikke tatt ordentlig seriøst i hvert fall ikke sånn i det miljøet jeg møtte nede i Italia, at det var litt annerledes enn det jeg hadde lært her å kjenne.
Men for dette, jeg synes det kjempespennende dette her, for at man hører jo litt om liksom trening og kulturen rundt trening og i Norge, men så vet vi ikke så mye om hvordan det fungerer i utlandet, og så hører man noen skrekkeksempler, og så det noen som måtte ha positive opplevelser. Og så høres det ut som meg som at du har opplevd noe som du synes var kjipt, i hvert fall sammenlignet med det du hadde hatt i Norge før du dro. Så kan ikke du ta oss gjennom hvordan fungerer dette? Nå, så for å prøve å sitte, det skjer sikkert andre unge idrettsutøvere der ute i Norge nå, som vurderer, drømmer om det samme du drømte om, da, som kanskje trenger, har godt av å høre der. Da. Så du reiser til Italia, litt sånn, antar full av optimisme, full av idrettsglede, og tenker absolutt, at du skal bli sykkelproff. Og så kommer du ned til, altså kommer du ned på, har laget ordnet en hybel, bor du med de andre unge på laget, hvor mye blir du tatt hånd om, eller må du fikse sånt selv?
Det var jo, jeg dro ned den høsten i 2020, egentlig det året som ble mest preget av korona, på generell basis for oss alle da, etter en relativt kort, men god sesong sammen med Joker-gutta. Der vi fikk jo kjørt litt løp, dessverre bare her i Norge, etter at det stengte ned etter at vi hadde vært på Rådås. Og da klutet jeg til, brukte siste del av lønninga fra jokerlaget, og så satte jeg meg på flyet, for jeg visste at det var gjennom noen felles bekjente, visste at det var noen løp fortsatt nede i Italia, og en mulighet å vise seg fram da, på en arena som kjent for å Det veldig mange gode syklister som har vært innom Italia. Det det jo ikke noe tvil om. Altså, det jo et land som lever og ånder for sykkelsporten, litt som Flandern som vi pratet om i sted. Så jeg tenkte sånn, ja, nå kluter jeg til, drar ned. Jeg har ikke noen andre tilbud på stående fot. Altså, det var mange man pratet med, men det var ingenting som utarbeidet seg direkte I en kontrakt der og da, og jeg hadde jo ingen intensjon om å legge opp med det første, så jeg hadde jo lyst til å snu hver eneste stein og se om jeg fant den løsningen som kunne passe meg da. Så jeg dro ned alene og tok noen koronatester og møtte da en gammel sykkel, hva skal jeg si, en legende som da heter Andrea Tafi, som kjent for å blant annet vunnet Paris-Roubaix, for de som veldig interessert I sånt.
Ja, jeg tror jeg måtte, her vi litt tilbake I tid, ikke det? Jeg har jo sånn viss
kontroll. Jo, det det liksom tiende store franske takter.
Ja. Ja, det litt det, ja.
Uansett, så det jo tilbake på sent 1990-tallet. Når Mapei og...
Ja.
En litt dårlig periode I sykkelsporten, som han kanskje setter retrospekt.
Ja, han var ikke redd, han ikke skuddredd, han Tafi, nei.
Nei, jeg var nok ikke skudderen, men det... Så, men I hvert fall, jeg dro ned og fikk kjørt løp, og gjorde det ganske bra til å være der alene. Fikk slenge meg med en gjeng med, som bodde I nabobyen, og dro på et par løp og gønna på.
Som har du med deg sykkel? Du bare hamrer jeg sykkelen din liksom, på flyet, eller hvordan du har ordnet deg sykkel, eller måtte du liksom, virkelig klare deg selv?
Nei, jeg fikk heldigvis låne sykkelen da. Jeg brukte den sesongen med Joker. Fikk ta meg den ned på flyet, og så var det jo bare å...
Jeg synes du helt på egen hånd. Ikke noe støtte på deg, at du bare liksom tar med deg en bag med gels og sykkelen din I spesialbagasje, og så og må du kjøre.
Ja, nei, det veldig, veldig enkelt forklart, ja.
Det kjempegult. Sånn
og det jo litt sånn den her nomadlivet. Det mange som har gjort det før. Ja. Og ja, korona var en sånn ekstra faktor oppi det, som man, jeg ikke helt visste hvordan kom til å påvirke det hele, men jeg tenkte, ja, dette går. Ja. Og går det ikke, så går det jo over, det noen som har sagt. Så jeg kjørte løp, ble kjent med en del folk, og Tafi da, som jeg da leide hos den perioden jeg var der, sånn cirka en måned, han hjalp meg med å finne da et lag da, som jeg skulle sykle på første halvdel, som cirka var planen av 2021-sesongen. Mm. Og da var målet til meg og Tafi, og det som da ble foreslått var at jeg sykler der, og så regner vi med at det gikk bra nok til at det skulle da utarbeide seg en prøvekontrakt av oss to lag som... han hadde litt ekstra kontakt med. Og det var jo da blant annet et lag, ingen norsk syklist som har syklet på før, så det ville vært ganske kult, og de gjør det jo veldig bra.
Få høre hvilket lag det var, da. Eller det så hemmelig?
Nei, men de sykler vel på noen specialized sykler, og vinner det meste av klassikere ditt, så det var jo...
Quickstep?
Det var, ja, blant annet var et av de som...
Det kunne det, da begynner du å snakke.
Så det jo, det hadde jo vært en utrolig, det en utrolig mulighet. Og ja. Det det å tørre å si ja, og tørre å prøve. Altså tørre å våge, tørre å gjøre noe annerledes, tørre å være seg selv.
Men hva det du møter der nede som du opplever som gammeldags holdninger og som problematisk?
Ja, og når?
Ja, nei, det jo, jeg drar jo da hjem da. På østen I, jeg tenker at alt I skjønneste orden, har underskrevet en kontrakt, som da har vi på en måte gjort en avtale om hvordan ting skal være. Det lønn og reisekompensasjoner og diverse, og utstyret, det skal være I orden til jeg kommer ned. Og da var det jo bare å dra hjem og begynne hardtreninga nok en gang. Så da var det å gå på ski da, når man sånn som jeg glad I. Gå noen mil på Sjusjøen og kjøre på rulla, og gjøre seg klar da, til det som skulle bli sesongstart. Så da dro jeg ned I slutten av januar 2021, og ganske sånn from the get-go så var det jo ting var jo ikke helt i orden i forhold til både bosituasjon og utstyr og sånt da, som og jeg satser jo toppidrett, jeg ønsker jo å bli best, jeg har brukt mange tusen treningstimer på der, men det var jo ingenting av de, ingen av de tingene som var i orden. Og da det jo, etter hvert så begynner jo en del problemer å plukke seg opp, blant annet med, hva skal jeg si, en litt sånn maktmisbruk, jeg jo et ganske hardt ord da, men den autoritære lederstilen som vi møtte der i forhold til du skal ikke tro du noe og at du vet noe bedre eller det var ganske interessant spesielt når det var en av de spesifikke tingene vi hadde diskutert før jeg signerte for det var viktig for meg å kunne fortsette å ta vare på kroppen min da, for eksempel rundt dette her med å ikke være for tynn og sykelig undervektig, altså spiseforstyrrelser jo
ja. Ja, for dette jo, dette synes jeg spennende fordi at det jo en debatt som har pågått og vi hadde jo den litt i høst og det som i all vektbærende idrett så dette et element da, som jeg tror man kanskje fram til nå forhåpentligvis har vært litt for redd for å prate om, jeg tror ikke at man løser noen problemer med å stikke hodet i sanda og late som at, håpe at det blir borte. Og i sykkel så vet vi jo at dette pågår og har pågått, og det er en viktig, det er en viktig komponent av å bli, hvis du skal være god i fjellene spesielt, da, så er du nødt til å gjøre det, men du må gjøre det på riktig måte. Men hvordan er det, altså hvordan blir dette gjeldende? Altså er det at snakker litt streite pøkker, er det at du kommer ned og så sier treneren eller lagledelsen der nede at du er for tjukk, liksom? Du må ned i vekt?
Ja, absolutt. Det jo det spørsmålet rundt vekt, altså jeg ønsket å bli sammenlagt rytter og være klatrer, og koste meg jo veldig i fjellene, og det var det jeg kjørte mine resultater når jeg var på mitt beste, det var jo oppover. Altså jeg trives jo veldig godt i den bakken opp til A-fjelltoppen der, opp til Ildsetra og Pelsova, og der det å sitte og ha det vondt over tid på den måten der, synes jeg var, det ble veldig fascinerende da. Og da kom det jo, når du er 1,77 da, og veier 64 kilo, så er jo det, man er jo relativt tynn da, i hvert fall i norsk standard, eller i vanlig norsk husmannskost da. Så, og det var der jeg fant ut at jeg presterte best, og jeg selv var jo innstilt på å ta av mer vekt senere, men da vil jeg ha et ordentlig apparat rundt meg, altså det jo noe som gjerne hvis du skal ta det neste steget da, inn på et profflag, inn i noe større, så det kjekt å ha noe å gå på. Og det å ta den ekstra risikoen, det det jo lurt å gjøre med kvalifisert personell til stedet som faktisk har lest på det.
Men var det, fikk du bare et krav om at du måtte gå ned vekt, det du sier?
Ja, det var jo et krav, ja. Altså, du kan ikke se ut som du... Altså, sånn... Det liksom å komme og klipe litt i siden.
Det sånn, de tar det sånn, du tar deg i det som jeg vet ikke hva det kan være på en sier, mann på ja, nesten 1,80 som veier 64 kilo. Jeg nekter å tro at det kan være noe form for flesk, på en måte. Det er ikke
så mye sider flesk, det er ikke det. Men det jo... Der og da, så jo... Det var jo det jeg fryktet. For det liksom som man har jeg hadde noen bekymringer rundt prosjektet selvsagt, og det var jo, det ene var jo vekt, og det andre var jo frykten for at dette, altså, at det skulle komme liksom noe doping, eller at det skulle skje noe som jeg ikke selv hadde kunne ta ansvar for, da. Og så jeg jo en veldig selvstendig person, og jeg liker å tenke at jeg gjør ting i beste velmenende, og da blir det jo det ble en litt røff start. Jeg bytta lag der nede, fikk hjelp til det, så alle hørte det, og det i håp om at det skulle bli bedre, fordi jeg trengte å ha utstyr som var i orden, jeg trengte å ha klær å trene i, altså sånne essensielle greier, jeg trengte også å kunne bo på en måte som ja, fikk lov til å ha litt privatliv også da. Det jeg i hvert fall er glad i det. Så, men da ble det egentlig bare verre derfra. Og det var, da var det jo mer, igjen egentlig samme retorikk da, med å kjøre på med den der konstante knusingen da, med at det en helst som skal skille seg ut. Det ikke sånn at laget, altså det som viktig for laget at det en som gjør det bra. Hvordan vi gjør det bra sammen, det jo ikke nødvendigvis ned på individnivå. Det handler mer om hva sjefen bestemmer. Og jeg har jo troen på det, at, og det gjelder jo i alle sammenhenger, at for å prestere så må man klare å samle gjengen og lede dem på ulike måter. Altså, folk trenger jo ulike drivstoff.
Nå påske, og da det bare å kose seg og ha gode samtaler med de du glad i. Og det gjør du best da, hvis du fyrer opp noe kaffe, og aller helst fra Coop. Coop sin kaffe, den blå, Kenya, Colombia, smakserien. Det mye snadder man kan gå og teste. Kanskje man skal unne seg det påsken. Ja, de litt finere variantene. Ja, ja. Ha gode samtaler da, folkens. Lag en bra en. Du høres ut som en ekstremt reflektert ung fyr, for det ganske... Jeg vil bare prøve å tenke selv, jeg vet ikke om jeg hadde turt og evnet å være så bevisst. For jeg tror du har helt rett, da. Altså, jeg tror du har helt rett det du sier, at det å fokusere på vekt når du ikke, altså, kanskje når du skal inn på proffnivå, når du skal, liksom, du skal prøve å bli topp 50 i Grand Tour, ja, da skjønner jeg det, da må du det, ikke sant? Men da har du et apparat rundt deg som gjør at du pusher grensene, men du går aldri over. Jeg vil jo tro, og det viser vel erfaringen fra det vi har sett i høst når folk har åpnet seg om de problemene de har hatt. Hilde GP i langrenn oppnådde resultater i ganske voksen alder, fordi hun prøvde å pushe feil grense for tidlig. Og jeg tror det litt en... Og det jo synd at de ikke liksom villige til å lytte til det en gang, bare fordi at du ung og da. Altså at det sånn aldersbias som spiller inn. Da. Men du sier at du bytter, så du der nede, du møter dette, så bytter du lag, og så blir det ikke noe bedre. Nå snakker vi om først om vekt, men du nevner doping også. Er det en forventning om at folk driver med doping og eksperimenterer på egen hånd, eller er det noe sånn at laget fasiliterer for doping? Altså, foregår det fortsatt?
Nå nok ikke det like ekstremt som så, da, som så fremstiller det der. I hvert fall ikke ut fra det jeg har sett, og jeg håper det ikke sånn. Jeg tror sykkelsporten og stort sett toppidrett på verdensbasis har kommet mye lengre enn det. Nå snakker vi mer om kanskje om å ta de små greiene med at økonomi spiller en større rolle enn faktisk enn andre faktorer da, nå. Men for min egen del så møtte jeg en kultur der man så jo ikke på folk som dopa seg som nødvendigvis folk som gjorde noe galt. Det å ha en dopingdom, da har det bare skjedd noe feil, ikke sant? Man har spist noe feil, eller man har gjort noe som var litt utenksomt. Mens her i Norge så opplever jeg stort sett at har du en dopingdom, så blir du litt fryst ut av samfunnet.
Men føler du at det på en måte summen av de tingene som du møtte sånn kulturelt, da, om det var presse på ned i vekt, eller om det var forventning, eller holdninger til doping, eller om det var det kulturelle generelt med at individet foran lag og sånn, gikk det på en måte på akkord med verdiene til Andreas, eller verdiene som du har fått med deg hjemmefra, eller var det det som gjorde at på en måte du ikke trivdes og da heller ikke presterte, eller presterte du godt, men ikke trivdes?
Altså, det jo... Historien veldig lang, og jeg skal ikke ta alt her i dag, men det var veldig mange små faktorer som gjorde at det ble et enormt stressnivå. Altså, man må jo tenke på i en vanlig arbeidshverdag, hvis det hele tiden renner inn nye e-poster og du aldri får besvart dem, så bygger det seg opp et enormt press over tid. Personlig så hadde jeg forventninger til meg selv. Jeg hadde et mål som var ganske sånn staket ut. Men verdisettet mitt tilsier jo at jeg ikke offrer alt for å vinne. Jeg er villig til å offre mye, men... Jeg har ikke lyst til å miste meg selv, og jeg har ikke lyst til å på en måte miste idrettsgleden. Og det var til slutt det som jeg på en måte følte jeg gjorde der nede i Italia. For jeg endte opp med å kjøre løp mens jeg var syk med covid-symptomer uten å få hjelp til det, og ble jo bare dårligere og dårligere. Og fikk en beskjed om ikke teste meg, ikke sant? For da ble det jo reprimade som bare rakkeren. For å si det på norsk vis, da, italiensk vis, det var litt mer skriking. Og til slutt så ser jeg også noen bli tilbytt noen, det som da glassflasker før start på et løp. Og det, jeg takket nei, for jeg hadde ikke tid til å se hva det og utifra hva jeg har lært gjennom Antidoping Norge for eksempel, da, som et fint foretak som gjør utøver i hvert fall og syklister, så har jeg opplevd eller bevisst på det, så tar man ikke tak i noe uten å sjekke hva det og når det av glass så det jo veldig lett å anta at det ikke gel. Jeg har aldri opplevd å få gel på en glassflaske, kan du si det sånn.
Jeg er altså så fascinert av doping og dopingspørsmål i idrett, det derfor jeg henger meg litt opp i det, da, så må du, men liksom du sier at var det noen glass, var det drikke, var det piller, var det noe de fikk satt?
Nei, det var i flytende form, ja. Så, men jeg spurte de andre gutta og for så vidt laget om hva det for noe, og det eneste jeg får til svar at det bra for meg. Og når jeg spør da mine lagkamerater, som for så vidt var egentlig ganske fine fyrer det, vet dere hva dere tar i dere da? Har dere noe kritisk tanke til det? Så sier de bare, nei, men det bra for oss. Og det en ting at ja, om det bra, men det lovlig, det det jo vanskelig å si, og sett i retrospekt så burde jeg kanskje tatt imot flaska og sjekket ut hva det var, men der og da så har jeg da disse verdiene og prinsippene som slår inn.
Altså det du sier der sjukt modig, for jeg tror ikke du den første som, dessverre da, som har stått i den situasjonen. Men det ikke så mange som aktivt velger å si nei til noe, og ikke fordi at det nødvendigvis doping i den flaska, det vet du jo ikke. Men det også bare ta den og si nei fordi du ikke vet hva det i, det der drita modig. Jeg ganske sikker på at det flere syklister der ute som når de hører det du sier, tenker fy fader noe feig jeg i forhold til Andreas Mitte, for at jeg tok den flaska. Og det jo det lett å gjøre, for det det alle de andre gjør, og så jo det lett å ikke være kritisk, lett å bare stole på at det bra for deg, som du sa. Men hvis det går på akkord med verdiene, hvis du hadde vunnet, og så måtte du da pisse i flaske, avgitt blodprøve, fy faderen, du hadde ikke gått og gledet deg over den seieren, du hadde gått og gruet deg for hva var i den flaska. Vi kommer det til å være på den prøvesvaret som kommer om 2 uker, eller 3 uker, eller 4 uker. Og sånn, det stresset der da, det tror jeg det mange som dessverre har vært borte i, og som kan kjenne seg igjen i.
Ja, nei, jeg tenker det viktig å prate om det uansett, enten det vekt, eller om det dopingproblematikk, eller hva det skulle være, fordi, eller om det bare generelt hvordan man tar vare på både unge idrettsutøvere eller folk generelt, da, at man har et mer bevisst forhold til at det finnes opplevelser og hendelser der som man kanskje ikke kan fatte eller forestille seg har skjedd. Og så det faktum at mest sannsynlig så har det skjedd, og det har skjedd mange. Og så det ikke så mange som aktivt prater om det, reft av for eksempel spiseforstyrrelsesdebatter eller hva det skal være. At, det litt sånn hysj-hysj.
Altså, det jo, for du prater om idrettsglede, og jeg altså så, jeg må være ærlig og si at jeg skikkelig imponert av det. For det første det 23 år, og for det andre så har du noen verdier i bånden som bunnsolide, men det aller viktigste at du tør å handle basert på de. Men liksom, dette med idrettsglede, jeg tror at du ikke kan få fremme det nok, fordi at det i jakten på suksess, da, i jakten på disse medaljene, i jakten på denne proffkontrakten, i jakten på neste nivå og på neste ditt, så man på en måte man på evig søken etter de små detaljene, evig søken etter det neste fremskrittet, og så på et eller annet tidspunkt så kan det hende at verdiene dine blir utfordret. Det kan hende at du begynner å handle på akkord med egen helse, eller egne verdier, eller det ene eller andre, og hvis du krysser den linja, så min påstand at du kan godt hende du heldig å oppnå gode resultater, men jeg tror ikke du kommer til å lykkes. Fordi du kjører over deg selv i forsøket.
Og vi har noen eksempler på akkurat det, dessverre.
Ja, altså, du har jo det mest kjente eksempelet I verden. Det jo en fyr fra Texas I USA, Lance Armstrong. Han har jo sagt mange ganger at det var en enorm lettelse for han, når han innrømmet at han hadde dopet seg. Han måtte jo oppgi 7 Tour de France-seier, han har vel kanskje ikke helt, han kan si hva man vil om han, så vi ikke starte den debatten, men han, at han sier at det å bære på det stresset, på at jeg vant ikke, jeg har ikke rent mel I posen, jeg har gått på akkord med, tror jeg, noen verdier han også hadde, han har oppdratt det, han også hadde det å jukse feil. Og jeg tror det er noen viktige ting å ha med seg, men når det sagt...
Altså, ja, men da vi hadde jo med oss, I Lancet lag, så har vi en nordmann som hadde på et eller annet tidspunkt så hadde han det samme valget som deg, Andreas. Dette stygt å si når Steffen Kjærgaard ikke her og kan forsvare seg, men jeg helt sikker på at han på et eller annet tidspunkt hadde det samme valget som Andreas hadde.
Ja, det var det jeg skulle til, og her må jeg innrømme at jeg hører deres mening om, da, men her har jeg har litt sånn ambivalent forhold til den norske måten å håndtere dopere på. Vi har, som du sa, Andreas, som opplever jeg også, at vi I Norge har en kultur der vi ganske sånn militante motstandere av folk som har dopet seg. Og hvis du har dopet deg, skam deg, og du fryst ut av samfunnet. Vi verre enn Jehovas vittner til liksom å fryse deg ut av liksom alt. Og det mener jeg at personlig så synes jeg det for strengt. Da. Jeg mener vi gjør veldig mye bra I Norge. En av de tingene jeg mener vi gjør riktigst I Norge, det kriminalomsorgen. I Norge har vi en modell som sånn at du gjør noe kriminelt, du får straffen din, og den straffen den ikke livstid. Vi tror på at du får en straff, og så skal vi prøve gjennom den straffperioden å gjøre deg til et bedre menneske. Og når du kommer ut derfra, da du per definisjon klar for samfunnet, og du har, altså da du tilbake. Og det tror jeg vi har ganske god suksess med, sammenlignet med mange andre land. Men når det kommer til dopere, så opplever jeg at ikke vi har den, da mister vi liksom besinnelsen litt, og så det sånn som Steffen Kjærgaard, da, som jeg mener at han har gjort så mye bra for norsk sykkelsport, som han nå bare vi totalt tar bort fra CV-en hans, fordi han gjorde en tabbe I 99 og 2000 eller når det var som han selvfølgelig liksom da prøver jeg ikke liksom å si at det bagatellisere det at han dopet seg det var liksom, det feil og vi må liksom være motstandere av det for unge utover, det feil og det sånn så det bra, det hører jeg liksom si, pass på at jeg veier ordene mine her men jeg mener også at han ikke fortjener den behandlingen han fikk og som han I hvert fall ikke får I dag hva tenker dere om det?
Ja, det kan slenge meg ut først. Jeg vil jo si det at jeg synes at man bør være ganske nådeløs på det aspektet rundt doping selv. Jeg mener jo at det så mange herlige, frivillige I barne- og ungdomsidrett. Vi har mange hardtsatsende unge utøvere, og vi har folk som bruker altså hele deler av livet sitt da. På idrett. Og idrett bør jo være noe som altså det skal være idrettsglede, det må være så purt som det Og jeg har troen på at vi bør heller fokusere på å fremme de gode forbildene, og selvsagt også de dystre historiene, men ha ordentlig vare på det, og vise at man kan lykkes uten doping, og selvsagt være de som har gjort det. Vi være gjerne åpne og ærlige om det, for jeg tror det nyttig å lære av det, men det jo ikke sånn at I 2022 så burde man jo ikke ty til doping for å nå målet sitt. Det finnes jo så utrolig mye annet man heller kan gjøre med livet sitt.
Jeg vil jo si det motsatt, at det går ikke an å lykkes med doping, men det kan godt hende at du sykler veldig fort, eller går jævlig fort på ski. Men hvis du spør Steffen Kjærgaard I dag da, om han føler at han lykkes eller ikke, så tror jeg han svarer nei, men vi vet at han syklet på verdens beste sykkelag.
Ja, nei, det en veldig, veldig fin måte å si det på.
Men så kan man jo si, de der historiene da, kunne man brukt de preventivt, altså brukt de til å si, ikke gjør den samme tabba som meg, folkens. Jeg dreit meg ut, og jeg sitter her med en klump I magen, og det en lettelse. at dere har avslørt meg, for at dette en hemmelighet jeg har gått og båret på, nå slipper jeg I hvert fall å bære på hemmeligheten. Nå det bare eventuelt angeren og skammen jeg har, men nå det ikke noe hemmelig I tillegg. Og det kunne man jo kanskje ønske at folk som driter seg loddret ut kunne komme på banen. Da. Men jeg mener at du, Andreas, jo en enda sterkere stemme I den der debatten der, fordi at du, uavhengig av om det var noe humbug I de flaskene eller ikke, så tok du et standpunkt basert på verdiene dine. Og det gjelte jo også på idrettsleden. Altså, du ga deg jo den dagen syklinga ikke ga deg glede lenger. Fordi at da vil du uansett hvor fort, slik jeg ser det igjen da, ikke sant? Uansett hvor fort du sykler, hvis du krysser mållinja som nummer 1, men ser det som gråpapir, hvis du krysser mållinja som nummer 1 og har dratt på deg en spiseforstyrrelse, hvis du krysser mållinja som nummer 1 og har noen substanser som kanskje ingen finner, men som ulovlige, eller som du trives ikke med det du holder på med, så kommer det ikke til å lykkes da. Det mener jeg at det jo... Det litt sånn underkommunisert I idrett at det dreier seg ikke om å nødvendigvis ha disse spisse albuene, høye skuldrene og at alt skal være så dønn alvorlig. Det går an å prestere ganske godt med idrettsglede, men jeg tror I tillegg så kommer det til å lykkes.
Mm. Jeg vil si at jeg helt enig, for hva jo definisjonen på det å faktisk lykkes jo, det jo så utrolig bredt. Og For min egen del så kjente jeg det å I det hele tatt komme I mål her I går var det var en form for en liten seier for meg. Det var en tur tilbake I manesjen og lukte litt på den her sagmugget, ikke sant? Man tilbake I sirkuset og har selv opplevd at de gangene jeg møter idrettsfolk eller trenere eller utøvere eller bare engasjerte foreldre, hvor morsomt det jo, uansett hvor det bra eller dårlig det har gått, hvor morsomt det å dele de her historiene og øyeblikkene og se hvor, se hvor mye det betyr da, i folkesjelet. Jeg tror idrett og trening et veldig preventivt og godt verktøy inn I hverdagen, både mot, altså både for psykisk og fysisk helse. Altså det Og om det på arbeidsplassen eller gjennom et idrettslag, eller om man bare gjør det alene på et treningssenteret, så tror jeg det I hvert fall noe for min del som gjør at jeg en større... Jeg smiler mer, jeg tar mer vare på meg selv, jeg klarer å ta mer vare på folkene rundt meg. Og det jo det, idrett jo et verktøy I samfunnet, eller vi kan velge å bruke det som et verktøy I hvert fall, til å ta og sørge for at alle har det litt bedre I mine øyne.
Du en reflektert og moden og modig fyr, Andreas. Det derfor jeg hadde så lyst til å ha deg på, da, for det den historien du forteller, du har rett I det, Øystein, det et sterkere eksempel på liksom, dette hva, du møtte dette, men du var så tro til verdien din og deg selv, og det tror jeg også gjør at du unngår det veldig mange må gjøre I begynnelsen av 20-årene sine, det å gjøre feil, ta de dumme valgene og gå angrelig på det og kjenne litt på, ikke sant, før de kommer seg på rett sti. Du har gjort noe ganske unikt, opplever jeg her, da, ved å bare på en måte komme deg rett på rett kurs fra dag 1. Og det beundringsverdig.
Men det å tørre å ta feil, det også en styrke, da. Så bare for å ha det sagt.
Ja, altså, men det gjorde du jo. Du satsa,
ja, ja. Du dro til Italia. Jeg dro til Italia, og det viste seg å være feil, men det jo også den, når vi møter andre folk, hva som riktig for meg, ikke nødvendigvis riktig for Øystein. Og det å være, at vi kan være, altså man kan jo ha noen definitive standpunkter I samfunnet, kanskje rundt for eksempel at vi ønsker ikke en idrettsverden som drevet med av lugubre ting, men det at for eksempel jeg ønsker å utvikle meg som utøver på en måte da, og tar en del bevisste valg, eller velger å sette meg inn I et annet klubbmiljø som jeg valgte å gjøre når jeg satsa, fordi jeg ikke følte at jeg passet inn. Det at vi har større åpenhet for at, ok, det som riktig for meg, ikke nødvendigvis riktig for han, men jeg aksepterer det. Og det også noe jeg tror kanskje, hvis vi skal finne den siste 1% I idretts-Norge, der vi kan bygge litt videre på, det å unne hverandre den suksessen. Unne hverandre den gleden av å finne andre løsninger og tørre å lære av det, og møte folk som ikke nødvendigvis enige med det. For da får du gjerne et annet svar som, I hvert fall jeg begynner å tenke, jeg tror Øystein jeg glad å tenke også de gangene jeg har møtt den, så føler jeg at det som et fyrverkeri eller tankekart som fyker ut, og det det synes jeg utrolig stas, og det jo en av grunnen til at jeg hadde lyst til å være med her i dag også, og få til å dele litt av den holden.
Det veldig kult. I går så var det en som sa til meg at det var en utøver som gikk mot strømmen, så sa jeg, ja, men hva mener du med det? Nei, han gjør ikke som de andre. Nei, men han jo ikke som de andre heller, eller sånn, han gjør noe annet enn de andre, fordi at han annerledes enn de, altså han seg selv, og hvem vi til å bestemme om han går mot strømmen eller ikke? Han gjør noe annet enn oss, fordi han en annerledes fyr, men det ikke sikkert, han, for alt vi vet, kan det godt enn han går med strømmen, men han går med sin strøm, de aller, aller fleste, de har jo lyst til å bare blende inn en store heaven, ikke sant, og det det lette, du Andreas, du gikk jo mot strømmen når du ikke tok imot den der flaska, men du gikk jo ikke mot deg selv, du gikk jo med deg selv, og det på en måte, her tror jeg vi alle kan kjenne oss igjen litt, at det er så tørre å ta egne valg, at det er så tørre å liksom sette sin egen retning, og bare følge den, det tror jeg jævlig viktig, ikke sant, i siste her episode, så snakket, eller et par episoder siden, så snakket vi om at vi må slutte å spørre hverandre om, hva du har lyst til å bli, og så spør hverandre heller, hvem du er, og hva du har lyst til å stå for, og så begynner der da, hva du har lyst til å stå for, og så, hva du har lyst til å bli, så har du det fundamentet som gjør at hvis du kommer til et veivalg, og det du har lyst til å bli, går på akkord med hvem du har lyst til å være, så det mye lettere å velge riktig. Mm. Og der tror jeg, og ikke bare idrettsstudier, men jeg tror vi alle har mye å hente bare på den lille bevisstgjøringen der. Jeg mener at det dynamitt.
Så må man jo huske på at hvis man gjør som alle andre, så vil man jo nødvendigvis bli som alle andre. Da. Og jeg tror liksom Nils van de Poel, da, som herjer i OL og tar med seg OL-gull,
han
ja, gjør jo ikke som alle andre. Da. Han setter seg og sykler, og sykler, og sykler, og har nesten ikke timen på is. Men det viser seg å funke ganske greit. Da. Han gjorde ikke som alle andre, han ble heller ikke som alle andre, han vant. Ikke sant? Så Elon Musk, da, for å ta en helt annen, han ikke som alle andre. Men det tror jeg han ganske happy med. Jeg tror han ganske fornøyd med det. Han har fått det ting ingen andre har fått til. Da. Så det må man huske på. Ja, et spørsmål til deg, Andreas, når vi har det. Vi snakket jo litt om det i stad, og igjen er vi tilbake til møtet du har i Italia, så opplever du liksom en kultur der man ikke liksom tilpasser opplegg, og alle blir ikke sett på et vis. Det var litt det du sa, det var på en måte ikke noe, det var en ovenfra og ned, og en leder som er veldig sterk. Og så kan du på en måte si at funker ikke det så godt. Det jo unektelig masse talenter som har kommet fra Italia, men når man ser på Norge, og hvor mange gullmedaljer og hvilke resultater vi produserer per innbygger, så er Norge en særklasse. Vi er vel omtrent best i hele verden. Tror du det skyldes den norske modellen, om du vil, da? Der man har kommet lenger enn andre land i det at man tilpasser individuelt mer?
Jeg tror vi gjør mye riktig i Norge, og vi har brukt lang tid på å utvikle, hva skal jeg si, først og fremst kanskje langrennssporten og skisporten her, da, som har vært de tingene i hovedfokus, og så har vi klart å gjennom for eksempel Olympiatoppen, så er inntrykket mitt at det er mulighet for å lære av hverandre, lære fra de ulike idrettene og se på løsninger. Og sånn som vi ser for eksempel ref-sykkel, som er det jeg nå kan mest om, så er det jo ganske tydelig at generasjonsskiftet som kommer i sykkel, det jo gjerne fra Storbritannia, Danmark, Nederland og Norge. Altså Norge har jo sitt første profflag nå. Det er jo en ganske stor drivkraft for at man får fram nye talenter og skaper en ny scene, og det at vi tør å satse da, og gjør ting på den norske modellen, altså vi tør å prøver å involvere klubbmiljøene, vi prøver å liksom lage en utviklingstrapp da, der man skal liksom følge trappetrinnene. Det tror jeg kjempebra, og vi kan stille liksom, for å vise litt til en sak som nettopp har vært, så var det vel en kamp oppe i Bodø mellom et italiensk lag fra Roma, ja. Og så var det vel en Glimt som igjen tok og slo de da. Og så er det jo sånn at det er jo Bodø-Glimt, det er jo tydeligvis et utrolig godt lag, men Jose Mourinho har jo en god del meritter å vise til, så hva er det de gjør annerledes der? Hvorfor er det liksom saker om aggresjon etter eller under kampen? Ikke sant? Hva slags holdninger er det som ligger i bunnen? Dette jo et internasjonalt lag det også, men det, jeg tror at vi ser en... jeg håper at vi klarer å være flinkere til samarbeid på tvers av landegrenser, sånn at vi alle kan lære, men jeg glad for at vi ser den utviklet I Norge nå.
Henter man mye fra langrenn inn I UnoX-satsingen? Det et inntrykk at man har... Som, at det, fordi Norge jo, ligger jo langt fremme når det kommer til ski, men har jo ikke ligget langt fremme på sykkel. Det noe å hente der, eller hvor man henter kompetansen fra?
Jeg tror... kompetansen, det litt viktig for det. Jeg tror det veldig mange engasjerte folk som har vært med og, altså, UnoX-eventyret, det kommer jo av et voldsomt engasjement hos de som på en måte har startet opp den biten der, og nå kjenner jeg ikke jeg det laget så godt, jeg syklet aldri der selv. Utifra sånn jeg opplevde det på Joker, så hadde vi jo en trener der I Reidar Borgersen, som hadde vært skøyteløper, blant annet, ikke sant? Han hadde jo, det var jo noen røde tråder som han kunne dra. Han hadde vært utøver selv på et ganske høyt nivå.
Syklet tempo før han.
Han var noe bedre enn de fleste av gutta på laget, fortsatt, selv når han ikke satsa lenger. Så det liksom den... og så tror jeg generelt norske idrettsutøver ganske flinke til å dele med hverandre. Altså, jeg møtte mange på Pellestova som synes at sykling gøy, og at de gleder seg til sommeren, for da kunne ta seg en sykkeltur også, ikke sant? Mm. Eller, og jeg har lyst til å gå på rulleski, noe som helt sykt å si, hvis man hadde sett to år tilbake I tid, men det liksom sånn der, jeg har lyst til å prøve noe nytt, vi ønsker å bli utfordret, og det, det tror jeg de norske lagene har vært gode på, og blitt enda bedre på, og det I hvert fall sånn min tid I Joker, så opplevde jeg først og fremst utrolig engasjerte folk som villige til å gi alt av seg selv for at vi gutta skulle lykkes, så jeg tror det den største drivkraften, at man har folk som oppriktig interessert I at utøveren både skal utvikle seg som idrettsutøvere, men også som mennesker.
Til de unge da, eller ikke nødvendigvis bare til de unge, eller, altså, til de som sitter og lytter og som på sin ferd mot målet sitt, uansett hva det hva det beste råd for å få det til?
Mitt beste råd, det å være tro til deg selv. Du sorterer deg, eller skil mellom at noen velger å gjøre sånn, og ta og stå for det du har troa på, og selvsagt ikke være en kødd, men ta og liksom tørre å være deg selv. Det jo tørre å skille deg ut og ta heller og, ja, vi pratet vel så vidt om det var en jagerflypilot under Koreakrigen, Boyd Sloop. Altså han, de andre måtte heller reagere på han, altså hvis du bruker den inn I idrettsverden eller sånt, så blir det jo, eller generelt I livet, så blir det kanskje mer, blir litt mer spenningsfullt da. Mm.
Det du sier der jo liksom som du snakker om, Øystein, dette med å agere versus å reagere. Og hvis du går dine egne veier og finner ut hva du selv vil, da, så vil du til enhver tid agere. Mens alle rundt deg, de nødt til å reagere. Da. Når du begynner å klyve på ski, så må nødvendigvis alle andre reagere på at der løper Kleibo opp bakkene. Hva pokker skal videre med? Han har jo agert.
Ja, jeg synes det jævlig spennende. Det mange som steller seg på start I om det skirenn eller sykkelløp, eller så får de spørsmål om hvordan de legger opp løpet, så sier de, jeg ser hvordan løpet blir.
Mm.
Og så tenker jeg, ok, feil svar. For at det noen som lager løpet, og det tydeligvis ikke deg, og du kommer til å reagere på det løpet. Noen lager løpet. Og det tydeligvis ikke deg. Du kommer bare til å lykke til. Håper du I nærheten av pallen, men noen kommer til å mose deg, og de bestemmer hvor du plasserer
det. Ja, akkurat sånn jeg opplevde det I sykkelhopp. Nå de gangene jeg hadde en tydelig plan, det var som ofte stadig, gikk best også.
Jeg bare legger en siste ting på lista din med råd. Jeg tror jeg har hørt deg si en ting som du ikke har brukt ordet direkte, men det du snakker om ydmykhet. Det å ikke tro du vet bedre enn alle andre. Være åpen for at andre kanskje har god innspill og gode måter å gjøre ting på, og være villig til å liksom høre på det. Og ikke, men det virker som den italienske metodikken var litt mindre ydmyk.
Mm. Så. Ja, nei, jeg vil jo si det at det å etter at jeg la opp og ble student, så har jeg jo liksom plassert meg selv på en helt annen, ja, det ikke samme fot fotballbanen en gang. Altså, det er så nytt som du får det, og jeg har prøvd å gå inn der med veldig lave skuldre, og anerkjenne at jeg har ikke lest flest bøker der I verden, og kommer nok aldri til å gjøre det heller. Men jeg har troen på at de rundt meg sitter med masse kunnskap, og enten det I jobbsammenheng, eller det på skolebenken, eller det når man ute og trener på den idretten man drømmer om å bli best I, så det ofte sånn at det noen som har prøvd ting før, så det å sjekke ut hva som har vært bra for dem, det jo eller dårlig for så vidt også da, for det jo en form for læring da. Det jo med å bygge karakter. Og kanskje du ikke enig og tror at jeg må teste selv, og kanskje det funker for deg da. Men det eneste måten å finne ut av det jo faktisk ta aktive valg og være ydmyk på at ja, noen kan ha funnet opp hjulet før deg da. Men
Det bra. Det var veldig, veldig hyggelig å ha deg på besøk, I hvert fall, Andreas. Og masse, dette det inspirerende. Og du en skikkelig tøffing. Du på et helt annet nivå enn hva jeg var når jeg var på din alder. Og det jo selvfølgelig litt pinlig å måtte erkjenne, men jeg beundrer det. Så,
jeg setter veldig pris på å kunne få være med. Kjempetrivelig å prate med dere.
Så det bare å komme seg neste helg, så det Paris-Roubaix. Så da det jo høytid. Det høytid.
Skal du være med du, eller altså? Ja. Du har jo, du låner leie sånn bysykkel, du, og setter deg på toget, du. Le Gare de Lyon. Kruser rett ned, du.
Ja, på de brosteinene, det bysykkel. Ja, det tror jeg vi kjenner. Det tror jeg vi kjenner hele veien til neste års.
Ja, ja. Og de der bysyklene, de piper hvis du kommer utenfor Viken. Pip, 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 pip. Sitter og kytter med en liten sånn baguette I den der kurven foran.
Ja, ja. Vi ses på en bysykkel, da, folkens. Oi, oi.
Dager.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.